Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa famili.
Kore salutas vin, gesinjoroj, en la quincent ogdek unua Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta marde la dektrian de septembro 2016, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller. En la komenco ni proponas iom ampleksan novaĵ bultenon el Pollando. Nia sciencbultena temo rilatas al la samaj parol-analizaj mekanismoj ĉe homoj kaj hundoj, kio causas ke hundoi comprenas la homan parolon. Hodio eni revenas post calcai semainoi alla comuna sequado de la aventuroi en la romano Quo Vadis, la romanon de la pola Nobel premiito Henryk Sienkiewicz en Esperanton tradukis Lidia Zamenhof. Comence audidas actualajoi.
En la unua jar kvarono de 2017, la plej granda pola bus produktanto Solaris liveros al Norvegio 99 novajn veturilojn. Tiamaniere la nombro de polaj busoj produktitaj en la loko Bolehów apud Poznano, trafikantaj en 24 norvegaj urboj, kreskos ĝis 416 ekzempleroj. La norvega firmao Unibus mendis 75 busojn urbino, kies longo egalas al 10,75 metroj. Temas pri la tria generacio de ĉi tiuj veturiloj, ekipota per motoroj laŭ la normo Euro 6 de D2AF. Samtempe la transporta kompanio Nobina mendis 24 ekzemplerojn de la busoj urbino 12. Aldonendas, ke Solaris urbino 12 Electric estis agnoskita la plej bona urba buso 2017. La transdono de speciala statueto Bus of the Year okazos en septembro nuniare en Hanovro, kaj la titolo validos dum la tuta jaro. Temas pri la unua distingo por la produktanto el Pollando. La polaj busoj priservos la trafikon ene de Oslo, sed iliaj sidlokoj estos adaptitaj al la interurba trafiko. Kroma novaĵo estas la aplikota fuelo, la tiel nomata HVO, alivorte fuelo de la plej nova generacio. Jam en 30 landoj de la mondo trafikas pli ol 14,000 busoj produktitaj apud Poznano, krom Pollando plej multnombre en Germanio, Ĉeĥio, Francio kaj Italio, en Unuiĝintaj Emirlandoj, Israelo kaj Turkio.
Bieron Pollando estas drinkaĵo tre populara kaj havas multajn ŝatantojn. La kolektivo de gojuro.polo faris komparon de donitaĵoj el 70 landoj de la mondo por ekscii, kien valoras veturi por drinki bieron ne ruinigante hejman budżeton. Oni aparte donis la atenton al mezaj prezoj en vendejoj kaj rapid drinkejoj, kaj ankaŭ mezan jaran bierkonsumadon. Krome elspezojn por biero en ĉiu el la esploritaj urboj. La unuan lokon inter la plej favorprezaj celurboj okupis en la nuna jaro la slovaka Bratislavo, en kiu la meza prezo de biero egalas al 6,45 zlotoj. La unuan inter la plej multekostaj celurboj okupis la svisa Lausano, kie la meza prezo de biero egalas al 37,08 zlotoj. En tiu rangolisto troviĝas ankaŭ kelkaj polaj urboj. Krakovo troviĝis inter kvin unuaj urboj, kie la bierprezoj estas favoraj kaj egalas meze al 7,12 zlotoj. La okan lokon en la rangolisto de Gojuro-Polo okupis Varsovio, kun la meza bierprezo egala al 9,53 zlotoj. Inter aliaj favorprezaj urboj troviĝas la ukraina Kievo, 6,40 zlotoj, la sudafrika Kap-urbo, kun la prezo de 7,30 zlotoj, kaj fine Meksikio, kie la meza prezo por biero egalas al 8,30 zlotoj. Kvar pliaj urboj, kie la meza prezo de biero estas la plej alta por poloj, estas Hongkongo, Singapuro, Zuriko kaj Oslo.
senioroi da kiui en Pollando estas circau 6 milionoi consistigas la plei senavaran socian grupon en Pollando. En 2015 ili donis al siaj infanoj, nepoj kaj aliaj personoj donacojn kun la valoro de pli ol 4 miliardoj da zlotoj. Statistika emerito donacis ciu monate en la formo de kontanta mono kaj donac objektoj 56 zlotojn. Tion oni taksis laŭ la esploroj pri la hejmmastrumaj budżetoj, kiujn gvidas ĉefa statistika oficejo. Multe malpli donacemaj estis aliaj sociaj grupoj. Ekzemple, personoj laborantaj en propraj firmaoj por aliaj destinis nur po 46 zlotojn monate, agrikulturistoj po 26 zlotojn.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultena temo.
Por distingi la homan parolon, hundoi uzas la samajn cerbregionojn kiel homoj. Ili kapablas kompreni la parolan komunikon kiel ankaŭ tiun, kiu baziĝas sur intonacio. La esplor rezultojn pri tio publikigis la periodaĵo Science. Sciencistoj el la Budapeŝta Universitato elmontris, ke homoj ne estas la unusolaj kreitaĵoj kapablaj kompreni la parolon. Hundoj ankaŭ tion kapablas kaj tiucele utiligas la samajn kiel homo cerbregionojn. Tio signifas, ke la kapablo percepti leksikajn stimulojn evoluis multe pli frue ol supozite. En la esploro estis aplikita la bildiga metodo de funkcieca magnetrezonanco FMRI. Kiam hundoj trovidis en skanujo, ili aŭdis surbendigojn, en kiuj trejnisto estis diranta difinitajn vortojn aŭ esprimojn kun varia intonacio. Iuj vortoj aŭ frazoj havis neŭtralan karakteron, aliaj signifis ion pozitivan. Parto estis eldirata per indiferenta tono, parto per tono rezervita por esprimi laŭdojn. Kiam hundoj audis vortojn aŭ esprimojn ligitajn kun laŭdo, aktivigis ilia maldekstra cerboparto kaj intonacio ne estis grava. Hundoj, simile kiel homoj, perceptis la signifon de la unuopaj vortoj. Tamen, kiam hundoj audis laŭdotonon, aktivigis en ilia cerbo konformaj receptoroj en la dekstra parto de la cerbo. Ili estis sentemaj pri la intonaciaj ŝanĝoj kaj, por distingi ilin, utiligis la samajn cerbosferojn kiel homoj. Samtempe, la premicentro en la cerbo de hundoj estis stimulita nur tiam, kiam ili aŭdis laŭdon esprimitan per konformaj parolo kaj intonacio. Por kompreni komunikon, ili bezonis kongruecon de parolo kaj intonacio.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Atendu gis venos ludo, gis nigrigios la ciel, kai gis malaperos suno, por paroli pri amfidel. Atendu gis briloi stela, min plenigos per inspir, porque per vortoi plei belai esprimigiu mia sopir. Ja ne existas en mondo amo kiel ce ni du, kai vidu nocton post nocto gi fortigias plu kai plu. Kai vidu nocton post nocto gi fortigias plu kai plu. Do mi tenas vin kun forto, ciam mi demandas min, Kiom ŝuldis al mi sorto, ke per vi ĝi pagis mi. Mian vivon senkondiĉe mi donacas al vi nun, kiu min regalis riĉe per la tuto de via jun. Ja ne ekzistas en mondo amo kiel ĉe ni du, kaj vidu nokton post nokto, ĝi fortiĝas plu kaj plu. Kaj vidu nokton post nokto, ĝi fortiĝas plu kaj plu. Atendu ĝis venos luno.
En nia hodiaŭa programo kantis Olivier Co meksikan popolan kanzonon Atendu ĝis venos luno, kiu devenas el la vinila disko Karnavaleto. Kaj nun en nia hodiaŭa Esperanto-elsendo ni revenas al la prezento de la fragmentoj de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la 45 fragmento. Kaj Hilo demandis subite: Urbano, ĉu vi scias, kiu estis Judaso? Mi scias, sed dependiĝis, ekkriis la laboristo. Kaj en lia voĉo estis kvazaŭ bedaŭro, ke la perfidulo mem punis sian krimon kaj ne povas iam trafi en liajn manojn. Sed Hilo parolis plu: se li tamen ne estus pendiĝinta, kaj se iu el la kristanoj renkontus lin sur kontinento aŭ sur maro, ĉu li ne devus venĝi la suferon, sangon kaj morton de la savinto? Kiu ne venĝus, patro? Paco estu kun vi, fidela servanto de la ŝafido. Jes, ni rajtas pardoni malbonagojn faritajn al ni. Kiu rajtas tamen pardoni la malbonagon kontraŭ Dio? Sed kiel serpento naskas serpenton, kiel malbono malbonon, kaj perfido perfidon, tiel el la veneno de Judaso naskiĝis alia perfidulo. Kaj kiel la unua transdonis al la judoj kaj romiaj soldatoj la savinton, tiel ĉi tiu, kiu vivas inter ni, intencas transdoni liajn ŝafojn al lupo. Kaj se neniu kontraŭagos la perfidon, se neniu polvigos antaŭtempe la kapon de la serpento, nin ĉiujn atendas pero, kaj kune kun ni peros la gloro de la ŝafido. La laboristo rigardis lin kun grandega maltrankvilo, kvazaŭ ne konsciigante al si tion, kion li aŭdis. Kaj la greko, kovrinte la kapon per la rando de sia mantelo, comensis ripeti per voce quasau venanta el sub la tero: Ve al vi, servantoi de la vera Dio, ve al vi, cristanoi cae cristaninoi. Cae de nove sequis silento, de nove oni audis nur la bruon de la muelstonoi, obtusan cantadon de la muelistoi, cae murmuradon de la rivero. Patro, demandis fine la laboristo, kiu estas tiu perfidulo? Hilo mallevis la capon. Kiu estas tiu perfidulo? Filo de Judaso? Filo de Elia veneno, kiu ŝajnigas sin kristano, kai visitas la pregio domoin nur tiel por accusi la fratoin antau la Cesaro, che ili ne volas confessi la Cesaron, che ili venenas fontanoin, murdas infanoin, che volas detrui la urbon tiel, che ne post restu stono sur stono. Jen, post calcai tagoi estos ordonita alla pretorianoi, che ili maliberigu ciun maliunuloin, virinoina che infanoin, cae conducu ilin je pero same, ciel oni conducis je morto la sclavoin de Pedanius Secundus. Cae cion tion faris tiu dua Judaso, sed se la unuan neniu punis, se neniu vendis contra li, se neniu defendis Christon en la horo de lia martirigo, ciu volos puni tion ci perfidulon? Ciu polvigos la serpenton, antau olla Cesaro lin el auscultos, ciu defendos la fratoin cae credon ie Cristo. Cae Urbano, ciu gistiam sivis sur la stona cebordaso, levigis subite, cae diris, mition faros, patro! Hilo levigis ancau. Rigardis dum momento la visagion de la laboristo, lumigitan de la lun brilo, poste tendinte la bracon, metis malrapide la manon, sur lian capon. Iru inter la cristanoin, li diris solene. Iru en la pregio domoin, cae demandu la fratoin pri Glaucus, la curacisto. Cae ciam oni montros lin al vi, en la nomo de Cristo mortigu. Pri Glaucus, ripetis la laboristo, quasau volante fixi citium nomon en sia memoro. Ču vi conas lin? Ne, mi ne conas. Miloi da cristanoi estas en la tuta Romo, cae ne ciui conas sin reciproce. Sed morgau en Ostriano cun venos nocte la fratoi cae fratinoi, ciui san escepte, char venis la grande apostolo de Cristo, ciu tie instruos, cae la fratoi montros al mi Glaucuson. En Ostriano? Demandis Hilo. Tio estas exter la urbai pordegoi. La fratoi, cae ciui fratinoi, nocte. Exter la pordegoi en Ostriano. Jes, patro, tio estas nia tombeio inter via Salaria cae Nomentana. Ču vi ne scias, ke tie instruos la grande apostolo? Mi ne estis heime dum du tagoi. Tial mi ne ricevis lian leteron, cae mi ne sciis, qui estas Ostriano, char antaŭ nelonge mi venis el Corinto, kie mi administras la kristanan komunumon. Sed tiel estas, cae se Kristo tiel vin inspiris, iru nocte mia filo en Ostrianon, el serĉu tie inter la fratoj Glaucuson, cae mortigu lin dum la reveno al la urbo, por cio pardonitai estos al vi ciui pecoi. Cai nun, paco, estu cun vi. Patro, mi auscultas vin servanto de la sciafido. Sur la visaggio de la laboristo bildigis embarasitezzo. Ien, antau nelonga li mortigis homon, eblec du homoin, cai la instruo de Cristo malpermesas mortigi. Tamen li ne mortigis ilin por defendis in mem, cer ancau tio ci estas malpermesita. Li ne mortigis, Dio gardu, por profito. La episcopo mem donis al li fratoin, che ili lin helpu, sed mortigi li malpermesis. Li tamen malgrau vole mortigis, cer Dio punis lin per tro granda forto, che nun li ege pentas. La aliei cantas ce la muelstonoi, sed li, malfelice, pensas pri sia peco, pri la offendo de la sciafido. Ciam li ampredis, ciam li ploris, ciam li petis pardonon de la sciafido, cae gis nun li sentas che li ne pentis suffice. Nun de nove li promesis mortigi la perfidulon. Bone, nur la proprien offendoin oni reitas pardoni, do li mortigos lin, ec antau la oculoi de ciui fratoi cae fratinoi ciui morgau estos en Ostriano. Sed Glaucus estu antaue condamnita de la cefuloi de la frataro, de la episcopo, au de la apostolo. Mortigine estas malfacile, Kei mortigi perfidunon estas eĉ agrable, kiel mortigi lupon aŭ urson. Sed se Glaucus pereus senkulpe, kiel preni sur sian konsciencon novan mortigon, novan pekon kaj novan ofendon de la ŝafido? Por juĝo mankas tempo, mia filo, respondis Hilo. Ĉar la perfidulo nokte el Ostriano iros al la Cezaro en Antiumon, aŭ rifuĝos en la domon de unu patricio, kies pagato li estas, sed jen mi donos al vi signon. Kiam vi montros ĝin post la mortigo de Glaucus, tiel la episkopo kiel la apostolo benos vian faron. Dirinte ĉi tion, li eligis moneron, poste komencis serĉi ĉe la zono tranĉilon, kaj trovinte ĝin skrapis per la kraĵo sur la sesterco la signon de kruco, kaj donis la moneron al la laboristo. Jen la verdikto je Glaucus, kaj signo por vi. Kiam foriginte Glaucuson en la mondo, vi montros ĝin al la episkopo. Li absolvos al vi ankaŭ tiun antaŭan mortigon, kiun vi malgraŭvole plenumis. La laboristo etendis la manon por preni la moneron, sed havante tro freŝe en la memoro la unuan mortigon, li spertis kvazaŭ senton de timo. E patro, li diris per preskaŭ petega voĉo, ĉu vi prenas sur vian konsciencon tiun faron, kaj ĉu vi mem aŭdis Glaucuson perfidantan la fratojn? Hilo komprenis, ke li devas prezenti iajn pruvojn, diri iujn nomojn, aŭ alie en la koron de la grandegulo povas enŝteli sin dubo. Kaj subite feliĉa penso ekbrilis en lia kapo. Aŭskultu, Urbano, li diris, mi loĝas en Korinto, sed mi devenas el Koso, kaj ĉi tie en Romo. Mi instruas la instruon de Kristo al unu servantino el mia patrujo nomata Eunice. Ŝi servas kiel vestiplika en la domo de la amiko del Cezaro, iu Petronius. Kaj en tiu domo mi aŭdis kiel Glaucus devigis ŝin perfidi ĉiujn kristanojn. Kaj krom tio promesis al alia konfidato de la Cezaro Vinicius, ke li trovos por li inter la kristanoj junulinon. En tiu ĉi momento li interrompis kaj mi rege rigardis la laboriston, kies okuloj ekbrilis subite, kiel okuloj de sovaĝa besto, kaj la vizaĝo alprenis la esprimon de terura kolero kaj minaco. Kio estas al vi? Li demandis preskaŭ kun timo. Nenio, patro. Mi mortigos morgaŭ Glaucuson. Sed la greko eksilentis. Post momento preninte la laboriston je la ŝultroj, li turnis lin tiel, ke la lumo de la luno falu rekte sur lian vizaĝon, kaj komencis rigardi lin atente. Videble estis, ke li hezitis en la animo ĉu demandi lin plu, kaj igi ĉion malkaŝa, aŭ kontentiĝi ĉi-momente per tio, kion li eksciis aŭ divenis. Fine tamen lia denaska singardemo venkis. Li ekspiris profunde, foje kaj refoje, poste metinte denove la manon sur la kapon de la laboristo, demandis per solena kaj emfaza voĉo. Ĉe la sankta bapto oni adonis al vi la nomon Urbano? Jes, patro. Paco do estu kun vi, Urbano. la kvardek kvina fragmento de la romano Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduko de Lydia Zamenhof finas nian esperanto elsendon. Dankante pro la atento, attendante viajn rimarkojn kaj komentojn, gesinjoroj, anticipe dankante pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto /, ni jam adiaŭas vin. Ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.